Du lytter til P1.
Den identitet, altså han har haft i forskellige sammenhænge, den er jo forsvundet. Han kan ikke være læge, han kan ikke ordne ting i huset eller noget som helst, men han kan være ven, og han kan være sanger stadigvæk.
Over 90.000 danskere lever med demens, og det tal stiger år for år. Men vores viden om demens er for lille, og derfor ruller vi her på DR Demens ud på alle platforme. Og du er nemlig stillet ind lige akkurat der på P1, hvor vi lægger sproget op på strygebrættet, og så dampglatter vi alle hånde, hjørner og rynker ud, mens vi ser sproget efter i sømmene. Og for at fortælle os om sproget om og med demente, har jeg inviteret to specialister og en sprogekspert. Min første gæst er enke efter Henning, som døde med tre forskellige demenssygdomme, og herudover så er hun foredragsholder og medforfatter til bogen Stærkere samvær med højtlæsning. Velkommen til dig, Lilan Albæk.
Ja, mange tak, og tak for, at I sætter fokus på det her.
Ja, det er vores største fornøjelse, især når man kan have folk som dig i studiet, Lilan. Lad os tage den her bog først, Lilan. Du har jo skrevet bogen Stærkere samvær med højtlæsning, som jeg lige nævnte før, sammen med dine to søstre, altså Majse og Susie Albæk. Hvad er det meningen, at folk skal få ud af den her bog?
Vi kalder den også, at det er en inspiration til mennesker med demens og deres pårørende. Mm-hmm. Og det gør vi, fordi jeg oplevede, at når jeg læste højt for min mand, så fik vi et helt særligt forhold. Han kunne pludselig bruge sproget bedre, end han havde kunnet før. Og det var bare en dejlig oplevelse, der gjorde, at han faldt til ro, og jeg kunne tage hjem fra plejehjemmet og også have det godt. Og det håber vi, at vi kan give videre til andre.
Hvad for en tilbagemelding har I fået fra folk, som har læst bogen foreløbig? Den er jo kun udkommet her i juni, så den har ikke været på markedet så længe, men I har fået lidt respons, eller hvad?
Det har vi absolut, og meget positiv respons. Og inden den udkom, så spurgte vi også nogle pårørende, og de sagde, altså næsten med én stemme, at havde den bog bare eksisteret, da deres kære blev ramt af en eller anden demenssygdom, så altså havde de bare tænkt på at læse op. Og det oplevede jeg jo også selv, både med min Henning, men også på plejehjemmet, hvor der andre beboere kom hen og lyttede, og også fik noget ud af det.
Okay. Altså Lilan, vi vender tilbage til din højtlæsning for din mand Henning senere i programmet, og også det sprog, som I sådan set har udviklet dig og dine søskende for at putte i den bog og i den højtlæsning. Min anden gæst i dag er klinisk neuropsykolog i hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, og han underviser som lektor i det samme fag ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig, Asmus Vogel.
Mange tak.
Asmus, du er jo med på en slags telefonforbindelse, som skal sikre os, at vi får maksimal lyd ud af dig, så jeg holder bare øje med dig her på vores LinkedIn. Jeg har sagt, vi har jo også en lille videokonference kørende, så jeg kan se, når du løfter hånden op og gerne vil være med i radioen. Men altså, Asmus, hvis du nu forestillede dig, at jeg var en borgerherre, som du skulle fortælle om demens, og som intet havde hørt om det før, hvad er det første og det vigtigste, du ville sige til en uvidende mand som mig?
Altså, nogle vigtige nøglepunkter i det her, det er jo for det første at vide, at demens er ikke en sygdom. Demens er sådan set et udtryk for, at en bestemt sygdom er nået til en vis sværhedsgrad, hvor det påvirker dagligdagen i tydelig grad. Så man kan sige, på samme måde som nogle af de mennesker, der kommer ind hos os, vi kalder det jo patienter på et hospital, de kommer ikke for at vide, om de er demente. De kommer ofte for at finde ud af, hvad fejler er, og så kan man sige, at det næste er, at der er tit noget at gøre. Altså, man kan sige, at det er meget få demenstilfælde, der kan kureres, men rigtig mange demenstilfælde kan hjælpes og behandles.
Okay. Min sidste gæst er her som vores helt brandvarme sproglige dampstrygejern. Han er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Mange tak.
Henrik, må jeg spørge dig, har du erfaringer med mennesker med demenssygdomme, eller det er jo ikke en sygdom, demenstilstande har jeg jo nu fået at vide af Fogel, at man skal sige.
Jo, ja, det har jeg, for min mor leder af Alzheimers sygdom, som man jo vel kalder det, og det havde hun de sidste cirka 6 år, hun levede, så der oplevede vi jo så også, at hun gradvis forsvandt for os, så vi havde mindre og mindre kontakt, som ja, som vi kunne bruge til noget, set fra vores synspunkt, og hvad hun oplevede, det er jo meget svært at sige. Mm. Så det oplevede vi så på egen hånd.
Har du en eller anden fornemmelse af, at hun måske har haft symptomer på Alzheimer længe før I blev opmærksom på, at hun også fik, eller skulle have en eller anden form for, at hun skulle udredes for det?
Ja, jo, det havde vi faktisk, fordi hendes storesøster var også dement, og hun sagde så nogle gange, jeg tror, jeg vil blive ligesom Moster Ruth, som hun jo så hed, og det slog vi lidt hen, men i virkeligheden skulle vi jo nok sådan have taget det mere alvorligt og sagt, jamen, hvad er det, der gør, at du synes det? Så det kan jeg fortryde i dag, vi ikke gjorde anderledes.
Så man kunne måske have sat ind med noget behandling tidligere, tror du?
Det er muligt, ja.
Okay. Det kommer vi også til at høre mere om. Mit navn er Adrian Hughes, og så vidt jeg ved, er jeg kun angrebet af det, man kan kalde almindelig midaldrende glemsomhed. Men jeg kan dog huske en gang om ugen at sige, hvis det står på papir foran mig, velkommen til Klog på Sprog. Asmus Vogel, lad os lige prøve at forstå det her med, at du siger, at det er en tilstand, det er ikke en sygdom. Altså, hvilken forskel gør det for jer? Eller lad os hellere sige, hvilken forskel gør det for os andre, om man betragter demens som en sygdom eller som en tilstand?
Først og fremmest så gør det jo det her med, at man kan sige, hvis vi går nogle år tilbage, og sådan er det måske stadigvæk for nogen, det her med, at nogen tror, at det er bare en del af at blive ældre. Altså, det er noget, der ligesom sker, og det skal man jo bare have lov til at blive i fred. Så kan man sige, jamen, men sådan er det faktisk ikke, fordi vi ved, at der rent sådan biologisk inde i hjernen er nogle forskellige processer, der går i gang. Så det ville svare lidt til, at du gik til lægen, nu er det sådan meget groft sagt, men at sige, jeg har ondt i maven, og lægen sagde, nå, du har ondt i maven, men du vil jo gerne vide, hvorfor du har ondt i maven, og du vil også gerne vide, hvad er den effektive kur mod lige præcis det, jeg har her. Og det er lige præcis det, vi snakker om her, at når man har en demenssygdom, så er det rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er årsagen, fordi det sætter både gang i nogle bestemte behandlingsmuligheder, det kan være medicin, men det kan også sagtens være noget i forhold til at finde ud af, hvordan skal vi indrette hverdagen, hvilken hjælp kan vi få, osv.
Men Asmus Vogel, nu siger du jo, at demenssygdomme, og det er måske også det, som giver os andre lidt forvirringen af det her. Så der kan være forskellige demenssygdomme, men demens i sig selv er ikke en sygdom. Den skal jeg opfatte det som en samlebetegnelse for en masse forskellige symptomer, eller samling af symptomer, som vil være syndromer. Er det sådan, man skal definere ordet demens?
Ja, i virkeligheden har du sådan set ret, og man kan sige langt overvejende, at de sygdomme, vi snakker om, det er også det, vi kalder neurodegenerative, altså hvor hjerneceller langsomt går til grunde over tid. Der kan også sagtens være andre årsager, men hovedsygdommene, for eksempel nu fortalte Henrik om det, der hedder Alzheimers sygdom, som er langt den hyppigste form for demens.
Altså hvor hyppig er den?
Jamen det er cirka, vi ved det ikke præcis, men det er noget i størrelsesorden, måske 60 lidt større procent af alle dem, som har en demenssygdom, de har det, der hedder Alzheimers sygdom.
Okay, lad os lige tage den med dig, Henrik Lorentzen, altså selve ordet demens, altså hvor kommer det fra, og hvad betyder det, hvis man går sådan helt ned,
ja,
og skiller det?
Ja, hvis man går etymologisk til værks og ser på det enkelte dele. Jo, altså det kommer fra latin, og det er sat sammen af to orddele, det og mens, og det er en forstavelse, vi kender rigtig godt fra en hel masse ord. Det betyder af eller fra. Altså hvis man taler om, at det motiverer, så fratager man motivationen. Det maskerer, så tager man maskerne væk. Og det er så det, der er tale om her. Væk fra, og mens betyder så sind, forstand. Så ordret betyder det afsindig fra forstanden. Så det er sådan, det etymologisk hænger sammen.
Og det siger vel også noget om, hvad man har betragtet det som i historisk tid. Altså at man tænkte, at man bare sådan har afskrevet folk, som var demente eller ramt af demens. Ja. At de var jo helt afsindige.
De havde mistet forstanden, og så var der ikke mere at gøre. Men det er selvfølgelig ikke sådan, vi ser på det i dag.
Asmus?
Og det er lige præcis det, der er pointen i dag. Fordi man kan sige, at de her sygdomme er noget, vi kan se i hjernen, også 15-20 år før folk egentlig bliver syge af det. Det vil sige, at vi kan faktisk måle de proteiner, der foregår rundt omkring. Så når vi snakker om det her med, at man er gået fra forstanden, så er det der med, at man er blevet meget dårlig, eller at når man har en demenssygdom, så er det helt kukuk. Det er overhovedet ikke nødvendigvis tilfældet. En del af de her mennesker, det er relativt unge mennesker. De fungerer rigtig fint i hverdagen på mange områder.
Og jeg spiller den der lille jingle for at trække en streg i sandet, fordi nu vil jeg gerne ind på din, Lilands, personlige historie med din mand Henning. Altså, nu har vi jo forstået, at jeg ikke må sige demens som sådan, for det kan være mange ting. Altså, hvilke specifikke demenssygdomme fik din mand Henning?
Han fik 3. Han blev først udredt med Alzheimers, og det tog 1,5 år, hvilket jo er skrækkeligt i sig selv. Og det tog nok den tid, fordi der nok har, de andre har ligget og luret der, og man måske ikke helt har kunnet finde ud af det. Det er i hvert fald min teori.
Okay.
Og så senere så fik han meget tydeligt Parkinson. Der er meget fysiske tegn ved det. Så
det er ikke så nogen, svært med. Det vil nogle mennesker kalde rystesyge. Altså de,
ja, og i hans tilfælde var det mest, at han sådan stod fast. Han ikke rigtig kunne finde ud af at flytte benene.
Okay.
Og så senere fik han så Lewy body.
Nå.
Og det er så en sygdom, som udtrykker sig meget ved hallucinationer.
Nå.
Og nogle kraftige svedeture meget pludseligt, for eksempel, eller temperaturændringer.
Okay.
Og den er ikke så kendt, og den var slet ikke kendt, synes jeg, da han fik det, og jeg talte med en fra National Videnscenter for Demens, som sagde, at det er nok det, han har.
Okay.
Men du skal ikke lade ham udrede, fordi det er så hårdt at gennemgå en udredning for en person med demens.
Hvorfor er det super hårdt?
Det er super hårdt at skulle ind i det miljø, et hospitalsmiljø er, skulle tale med hvidkitlede mennesker, skulle forlade mig for at for eksempel komme ind i en scanningsmaskine. Og ind i en scanningsmaskine i sig selv er jo med lukket rundt omkring hovedet. Og
ja, det er jo en gigantisk maskine. Det er stort set et rør, man kommer ind i. Det må virke meget skræmmende, hvis man ikke har helt greb om virkeligheden omkring sig.
Præcis. Så det blev jeg faktisk frarådet, og jeg blev helt forskrækket, men jeg fik så også at vide, at det var, fordi der ikke var andre behandlingsmuligheder, end dem, der allerede var i gang sat.
Men Liland, må jeg spørge dig, altså, hvordan blev du overhovedet opmærksom på, at der var et eller andet galt fat med dit mand Henning?
Ja, nu taler mange om at glemsomhed, at det er det, der kan være. Det var, synes jeg ikke, det var med Henning. Det var mere, at han blev meget voldsom, når vi diskuterede. Vi har altid diskuteret meget, vi har også skændtes meget. Men han blev simpelthen voldsom og ikke rigtig kontaktbar. Altså, det var en mur at tale til.
Okay.
Og sådan havde han ikke været før.
Så der var simpelthen en personlighedsforandring, du opdagede?
Ja.
Okay. Da han så var blevet udredt i første omgang med Alzheimer's, ikke?
Ja.
Har du så efterfølgende tænkt tilbage på den tid, der gik op til dig, og tænkt, måske har han haft det her et stykke tid, før vi egentlig fik sat ord på?
Ja, det har jeg absolut tænkt på, og også opdaget sådan ved nogle særlige situationer. Jeg kørte for ikke så længe siden et sted på Vestjylland, hvor jeg pludselig kan høre Henning sige, og det er længe før han bliver diagnostiseret, at et eller andet, jeg husker sætningen som noget med, de cirkusser er også til besvær for militæret. Pludselig, ud i det blå, hang ikke sammen med noget, og pludselig kunne jeg høre den sætning meget klart. Og hvorfor han sagde det dengang, det ved jeg jo ikke.
Så helt konkret fysisk, et sted i landskabet, bliver du mindet om noget, Henning har sagt, og hvor du nu, med hvad du nu ved, kan høre, det må være sygdommen, der talte der.
Ja, det tror jeg i hvert fald.
Dem,
ja.
Så må sige. Ja. Nu sagde du, at han havde syn, altså mareridt, tror jeg muligvis, du sagde. Altså, hvordan gav hans, det her Lewy body, hvordan gav det så udtryk i hans måde at opføre sig på?
Ja, det skete på den måde, at han i cirka 1,5 år hver nat vågnede og var ombord på et brændende skib, og han var meget bange, og han sagde en gang, kan du svømme, og det svarede jeg ja til, og så løftede han mig op og kastede mig i havet. Men der er ikke meget hav i vores soveværelse, så det gjorde lidt ondt, og jeg blev bange, jeg var meget bange. Og jeg troede længe, at jeg ville kunne nå rundt om sengen og hen til ham og få kontakt med ham og berolige ham.
Giv ham et kram eller knus?
Ja. Men han var så meget, det er vel det, der er en hallucination, han var så meget i den virkelighed, at han ikke var sådan rigtig kontaktbar.
Okay.
Så jeg levede et liv virkelig i angst i 1,5 år, hvor jeg havde lavet flugtrute, og den følte jeg så ikke helt mere end en gang, fordi hvad skete der så med Henning, så jeg måtte tilbage igen.
Ja.
Men det var også medvirkende til, at jeg forstod, at nu kunne jeg ikke klare det længere alene.
Og hvad måtte I så gøre?
Så måtte vi finde ud af at komme på plejehjem, og det var han jo meget imod. Det er jo utrygt. Hvad sker der nu? Og han sagde jo et meget, hvad skal der så ske med Lilland? Hvor skal hun bo?
Ja.
Som var meget, og det er jo mit held og min lykke. Han altid har elsket mig så højt, han har sat mig først hele tiden. Men gudskelov, så kunne en demenskonsulent faktisk hjælpe mig til at overbevise ham om, at det også var bedst for mig, at han skrev under.
Og det forstod han godt?
Ja og nej. Måske. Han forstod det i en eller anden forstand, og han forstod, at det var godt for mig.
Hvad gjorde I så ved plejehjemmet for at gøre plejehjemmet til et trygt sted for ham at opholde sig?
Jeg lagde meget energi i at sige, at det var vores lejlighed, det var vores hjem. Og bad derfor personalet om, selvom de var søde og rare, når de ønskede mig god tur hjem, kom godt hjem, at de ikke sagde det, for Henning skulle ikke have fornemmelsen af, at der var et andet hjem. Okay. Så det var trygt for ham at vide, at jeg var der. Altså hvis man tænker logisk over det, så var jeg jo rigtig meget væk derfra, og gik på arbejde, kunne han jo godt forstå, for det havde jeg jo gjort inden. Men at jeg sov et andet sted og sådan noget. Men bare jeg kom næste dag, så var det fint.
Men indrettede I så hans lejlighed på plejehjemmet, så det lignede jeres fælles hjem?
Det gjorde vi absolut. Og den første dag, hvor jeg afleverede ham og kørte derfra, og var dødulykkelig, og det var så forfærdeligt, den værste dag i mit liv, så kom jeg hjem, og så kom jeg hjem til et tomt, mere eller mindre tomt hus. Der mangler sofa, der mangler nogle billeder, der mangler fjernsynet, der mangler en reol og sådan noget. Og det var jo bare et sindbillede på, hvordan jeg selv havde det, og brød fuldstændig sammen der. Men det var et godt plejehjem, han kom på.
Okay. Og så siger du, at du begyndte at udvikle en måde at være sammen med ham på plejehjemmet, nemlig at læse højt for ham. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan det kom i stand?
Det gjorde det på den måde, at i forvejen havde jeg læst aviser for ham og sådan noget. Det blev for voldsomt, fordi så var krigen nærmest ude i vores baghave. Det blev så virkeligt for ham. Vi havde også set antikprogrammer og i fjernsynet, men der synes han, jeg brugte for mange penge, fordi han troede, de der penge, der blev nævnt, var noget, jeg brugte.
Okay.
Så ting bliver meget virkelige og konkrete, og derfor fandt jeg på, at jeg måtte læse noget op for ham. Og det har så været en udviklingsbølge også for mig selv, at de ting, jeg troede, han godt kunne lide tidligere, det var ikke sikkert, at han kunne lide dem mere.
Okay.
For eksempel var han meget glad for Robert Storm Petersen tidligere, og det fik jeg så fat i, hvad vi havde af det, og læste højt af dem. Og det faldt helt til jorden, for det var alt for absurd og abstrakt. Det kunne han ikke forholde sig til.
Det er humoristen Storm P., som andre kender.
Ja.
Ja, okay.
Men så det var noget, jeg måtte virkelig finde ud af, hvilke tekster, der var gode for ham. Og det var jo så netop noget med, at de skulle være positive, og de skulle indeholde noget, der var godt, og de måtte godt indeholde humor, men for eksempel ikke ironi. Fordi ironi er det der med, at så bliver det for virkeligt. Og en gang, hvad jeg sagde, her står jeg med håret langt ned i postkassen med et citat efter Trille, kan man sige, og som han jo ikke kendte heller. Men det blev så meget fysisk konkret for ham. Hvordan får du så håret op igen?
Så sådan en sproglig metafor, som at sige, jeg står med håret i postkassen, den gik simpelthen ikke. Det var for abstrakt for ham.
Ja.
Okay. Nu tager vi et par spørgsmål fra lytteren Rikke Nielsen, som har skrevet til os på Klog på Sprog. Det har hun gjort fra Grindsted. Hun skriver, jeg arbejder på et plejecenter for mennesker med demens og bemærker ofte, at disse borgere bliver omtalt som demente. Og det er både blandt mine kolleger, de tværfaglige samarbejdspartnere i medierne og i den brede befolkning. Men for mig er de ikke demente, de er mennesker med demens, for de er jo ikke bare deres sygdomme. Altså, de kan være en kvinde eller en mand med en sygdom, ligesom man ikke er diabetiker. Men en person med diabetes, jeg opfatter betegnelsen demente som stigmatiserende. Hvad siger I herinde på Klog på Sprog, eller derinde på Klog på Sprog? Henrik Lorentzen, synes du, det gør en forskel, om man siger mennesker med demens eller demente?
Ja, jeg synes, det gør en forskel, og det er jo noget, der har været temmelig meget oppe i debatten de seneste 5-8 år, hvor jeg selv har lagt mærke til det. Og vi har også på redaktionen for Den Danske Ordbog, hvor jeg arbejder, fået spørgsmål af den her type. Men hvad der er mest rigtigt, synes jeg, det er svært at sige. Jeg tror, det er rigtigt, at hvis man vælger formuleringer som person med demens frem for at sige dement, eller person med handicap frem for at sige handicappet, så lægger man jo vægt på, at vedkommende er en person, der blandt andet har den egenskab, eller det træk, der nævnes, men at det kun er ét træk. Og i den sammenhæng, så kan autist, handicappet, psykisk syg eller dement virke som et stempel og det eneste, der karakteriserer personen.
Må jeg spørge dig, Liland, altså hvad synes du, man skal sige? Skal det være mennesker med demens, eller skal det være demensramte eller demente?
Det skal absolut være mennesker med demens. Man kan sige, at det er et meget langt ord, hvilket vi havde problemer med i vores titel. Altså det blev et meget langt ord, der skulle stå inspiration okay. til mennesker med demens. Ja. Men det er det der, man sætter man mennesket først,
ja.
Og frem for at det, man taler om sygdommen.
Henrik?
Ja, men det er netop den diskussion, der kører, har jeg set, måske især i den engelsksprogede verden, at man skelner mellem person først over for identitet først. Og det med at sætte personen først, det kan jo virke inkluderende, fordi man understreger vedkommende først og fremmest er en person, som har et særtræk, der adskiller vedkommende fra flertallet. Men i og med, man så fremhæver det særtræk, så kan det altså også godt få den modsatte virkning måske, har jeg set i diskussionen, og jeg kan også godt se det lidt, at man så måske kan medvirke til at fastholde det stigma, fordi man nævner det her. Og man vælger en længere formulering, som du også siger, som virker påfaldende. Så jeg er noget i tvivl om, hvad der er den rigtige vej at gå.
Det... Altså, er det fordi, hvis man siger mennesker med demens, så siger man, at de er mennesker, hvad skulle de ellers være? De er jo ikke hunde.
Lige præcis, ja. Og så nævner man så et bestemt træk, som selvfølgelig er et blandt rigtig mange. Vi har jo mange træk alle sammen.
Asmus Vogel, må jeg spørge jer, altså, hvad siger I på hukommelsesklinikken på Rigshospitalet? Omtaler jeres borgere eller klienter eller patienter, eller hvad I nu siger, som mennesker med demens eller demensramt, eller hvad siger I?
Ja, altså vi bruger nogle gange, fordi vi er så meget inde i et sygehussystem, og det har jeg været i 25 år, så vi bruger jo faktisk ordet demenspatienter, når de er hos os, fordi der er de jo sådan set patienter i et sygehussystem, men jeg mener ikke, at det er den korrekte betegnelse generelt, sådan hvis vi snakker om det i samfundet. Ordet dement er for mig lidt for firkantet.
Så dement er for firkantet? Okay, vi lader den ligge der.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Altså lad os så zoome ind på, hvad de forskellige former for demens gør ved sproget hos dem, som disse demensformer rammer. Og hvis vi begynder med den mest udbredte form for demens, altså Alzheimers, som Asmus jo sagde, var cirka 55-60% af dem, som får en demenssygdom, som bliver ramt af. Asmus, er der bestemte ordklasser, som forsvinder ud af ens sproglige parathed, af ens sproglige værktøjskasse, når man får Alzheimers?
Både og, fordi ordet forsvinder her, som du siger, skal vi måske have fat i, fordi man kan sige, hvis vi starter et andet sted, så kan man sige, hvad er det for nogle sproglige vanskeligheder, man typisk ser ved Alzheimers sygdom? I starten af forløbet, og det er der, hvor jeg tænker, det begynder at blive mest relevant her, der begynder man, eller mange mennesker, hvis man er ramt i de områder af hjernen, der har med sprog at gøre, det er typisk det, man kalder den sprogdominante hjernehalvdel, altså for næsten alle mennesker er det her den venstre hjernehalvdel. Så hvis man har fået noget af den her Alzheimers sygdom over i den venstre hjernehalvdel, så begynder man tit at få svært ved at finde ordene. Og det kan mange af os, nu er jeg selv i 50'erne, sagtens ikke genkendende til, at, og det vil mange ældre jo også gå ud, hvis man spørger dem, hvad har du fået sværere ved? Så vil sige, jeg har fået sværere ved at finde ord, og vi kender godt alle sammen det her med, at det var ham der var med i den der film, hvor han var rigtig god, og hvor han spiste, og han spillede sammen med ham den anden. Og man kan sige, det er jo noget af det samme, der giver sig udtryk her. Men forskellen er anderledes, både i graden af det, men også i, at her er der noget viden, der også går tabt. Eller man kan sige, at adgangen til viden bliver anderledes. Så hvis du har svært ved at finde et navn, for eksempel, så vil du nok egentlig have navnet på dit lager. Altså hvis vi nu tager Dirk Passer, for eksempel. Så vil vi alle sammen have Dirk Passer liggende nede på lageret. Når man får Alzheimers sygdom, så kan man sige, så kan der både være noget med adgangen til Dirk Passer, som bliver anderledes. Det er den, vi andre i almindelig daglig tale, måske lige går og søger lidt efter. Men den lille myre, der løber ned på vores lager for at finde Dirk Passer, han løber måske lidt forkert. Men på et tidspunkt finder han ham nok. Ved Alzheimers sygdom kan der også ske et tab af den viden. Altså simpelthen, at det vi kan sige er vores, vi bruger et fint ord, der hedder semantisk hukommelse. Altså semantisk viden, som dækker over, hvad vores ordforråd er, men det dækker også over en masse fælles facts og vores sådan, fælles viden. altså at New York er en by i USA, og der er noget, der hedder Fyr Elise osv., at den simpelthen ændrer sig, når man får Alzheimers sygdom. I nogle tilfælde allerede tidligt i sygdommen.
Altså Asmus, nu nævner du jo den lille myre, som løber ud på hukommelseslageret og ser, hvad den kan finde af data derude. Ikke? Den har jeg jo også, den lille myre. Ikke? Og jeg er jo som... jeg er jo født i 1962. Det betyder, at jeg i år er 1962. Det kan jeg sige et halvt år endnu. Og jeg har jo helt klart problemer med at instruere min myre i at finde de rigtige, især navne, vil jeg sige. Ikke? Hvis jeg for eksempel skal forsøge at komme i tanke om filmskuespilleren Tom Cruise, så kan jeg provokere min myre til at finde Tom Cruise på den rigtige hylde ved at tænke på filmtemaet til Mission Impossible. Bam, 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 bam. Eller at han engang har spillet over for Nicole Kidman. Er det hjerneforskningsmæssigt forklarligt, hvorfor jeg har et hoved af Tom Cruise og hans ansigt stående på den samme hylde, som jeg har musikken til Mission Impossible og et samspil over for Nicole Kidman stående på samme hylde? Giver det mening i...
Jamen det gør det, og det er fordi, at der er nemlig tit er sådan en fejlantagelse omkring hukommelse. Det er fordi mange mennesker opfatter, at vi i virkeligheden husker ens. Men i virkeligheden så er vi personer ekstremt forskellige med, hvordan vi bearbejder vores hukommelsestof. Så du har sat noget sammen på en måde der, som jo giver god mening for dig, og det er noget, du øver dig på. Det vil sige, når du øver dig på det her en gang imellem, så forstærker du det spor. Hvis man ikke bruger et spor, så bliver det faktisk væk. Så hukommelse, mange har den der idé om, at det er noget, vi optager, men det er ikke en optager. Det er en rekonstruerende eller en konstruerende proces.
Okay. Liland?
Ja, hvor er jeg glad for, at du siger det med, at vi er forskellige. Fordi det er også vigtigt at huske i forhold til mennesker med demens, at de er jo også forskellige, og det er de også efter, at sygdommen er indtrådt. Og det er ikke kun sygdommen, men sygdommen er så også forskellig, fordi det kan være den og den og den demenssygdom, og det er også, hvor man er i forløbet. Og der tror jeg på, at nu sagde Asmus noget med, at man ser på, hvad man kan sætte i gang af behandling, medicinsk behandling. Der tror jeg simpelthen på, at man kan sætte i gang i en masse kognitiv træning af den ene og den anden art, hvor højtlæsning kunne være en af dem.
Okay. Hvordan blev du opmærksom på, at din mand Hennings sprog var begyndt at forvitre? Altså, kan du komme i tanke om, hvor det var, du slog ned på det og sagde, der er et eller andet her, der begyndte at falde ud af hans sproglige værktøjskasse?
Ja, det var mest, at han blev tavs, at han ikke svarede med det samme. Men så kunne han godt svare efterhånden, måske. Og så kunne det godt være, at det gik langsomt, og det kunne også godt være, at det ikke helt hang sammen med det, jeg tænkte på. Og der tror jeg også, at vi pårørende og omsorgspersonale skal lære, hvor meget vi skal tone os ind på den vej, personen med demens er på, så vi fanger det spor.
Må jeg spørge dig, Henrik Lorentzen, altså med din mor, som jo altså var diagnosticeret med Alzheimer i cirka 7 år, før hun døde med det, ikke? Udviklede du og nogle teknikker til at kunne komme i kontakt med hende efterhånden, som hun fik et mindre og mindre velfungerende sprog?
Ja, det vil jeg nok sige. Jeg husker det ikke så tydeligt, men jeg tror, vi prøvede at holde os til emner og ting og personer, som hun kunne relatere til, mente vi i hvert fald.
Og så se, hvad kunne det være for?
Jamen, det kunne være familie, vores børn. Altså, vi havde jo vores børn, som var så forholdsvis små dengang, og sådan tale om dem, og at hun kunne tale med dem, og sådan opleve, at de var der. Det var sådan nogle ting, vi gjorde i hvert fald.
Okay. Asmus Vogel, må jeg spørge dig? Altså, nu har vi jo talt en smule om Alzheimer her, men der findes jo andre demenssygdomme, som kan angribe sprog mere direkte end Alzheimer. Så hvad kunne det være for demenssygdomme?
Ja, altså man kan sige, i virkeligheden så er der også en variant af Alzheimers sygdom, som starter med, at det primært er nogle sproglige problemer, hvor man kan sige, at det er egentlig en tilstand, man kalder primær progressiv afasi, altså hvor det første symptom er sproglig svigt. Og de her sproglige svigt, de kan være meget forskellige. Altså for eksempel så har vi, hvor en person for eksempel, som har Alzheimers sygdom, vil ofte tale flydende, skal måske indimellem søge lidt efter ordene, så har vi også nogen, der har det, man kalder en primær progressiv ikke-flydende afasi. Og det er en tale, hvor man kan sige, hvis man hører de personer tale, så vil man tydeligt høre, at her er noget, som lyder forkert. Altså fordi, at de mennesker kommer til at tale på en sådan anstrengt måde. Deres tale bliver sådan lidt tøvende, og nogen kommer der også nogle gange sådan nogle lydlige fejl eller forfrængninger.
Altså de har simpelthen det, man... ikke så god kontrol over deres talemuskler og deres tunge, ja, og deres stemmelæber. Man...
Du har helt ret. Det er egentlig det, man også kalder en taleapraksi, altså at man har svære ved at både bruge altså hele mundmuskulaturen og de andre ting, der skal til for at tale korrekt. Og så sker der yderligere det, at deres sprog bliver sådan præget af at det, vi kalder agrammatisme. Det er sådan et lidt flot ord, men det betyder egentlig bare, at de begynder at tale i meget korte, enkle sætninger, og de udleder nogle gange nogle sådan funktionsord eller bøjer ting forkert.
Okay, så deres greb om selve, altså en af grundstrukturerne i sproget, grammatikken, bliver også skrøbeligt?
Okay. Hvor man kan sige, at en person, der har Alzheimers sygdom, vil ofte tale, ligesom vi gør, men i bare mere lyde, mere som om det, du siger med Tom Cruise, at du skal søge efter det, altså at man går i stå og ligesom søger lidt efter ordene. Her er det så typisk navnord, man søger efter.
Lilland?
Ja, jeg tror så også, at der sker så meget sanseligt hos en person med demens, så det bliver jo mere sanseligt at sige end at få specifikke ord ud.
Okay, så der begynder du nærmest at kommunikere, man kan sige taktilt, altså du får kommunikere med fornemmelser og lyde.
Ja, fordi man optager det via sanserne og taktilt, men så giver man det måske også tilbage igen, eller giver det ud i luften på den måde.
Men nu, Asmus Fogel, nu nævnte du lige før navneordene, at de kan være særlig svære at finde frem. Hvorfor er navneord mere kompliceret end så mange andre ord?
Jamen det er fordi nogle gange, så er det der med, at det er et konkret objekt, og i virkeligheden så kan man sige, at der er i virkeligheden en ordkategori, nemlig egennavne. Altså nu sagde du Tom Cruise, som er endnu værre, og det er jo fordi, at der kun er en Tom Cruise, eller der er kun en Dirk Passer for eksempel. Så det er den meget særligt specifikt viden, vi skal have, det vil sige, at den viden, vi kan have om personen, hvis den bliver udtyndet, så er der større sandsynlighed for, at det ryger, end det... end andre ting.
Okay, men du nævnte også, at man sådan set, det er også et hukommelsestab på selve det der med begrebet, altså at man har for svært ved at forstå begrebet, eller at man ikke længere genkender begrebet. Altså, kunne en person finde på at gå i zoologisk have og ikke kende forskel på, at der er altså noget, der hedder dyr, og der er noget, der hedder mennesker?
Ja, lige præcis. Nu har vi jo forberedt os lidt til i dag, så man kan sige, det her, det er jo netop et godt eksempel, at jeg kender faktisk en, som netop elsker at gå i zoologisk have. Men personen ved faktisk ikke, hvad det er, vedkommende ser. Altså det der med, at dyrene er vidt fremmede, så det er egentlig ikke en person. Personen kan sådan set godt tage et offentligt transport hen til zoologisk have, men vil også sagtens kunne lave en aftale med vedkommende. Så det der typisk ses ved Alzheimers sygdom, med dag-til-dag hukommelse og med at finde vej, det er ikke et problem her. Det her, det er noget, man kalder en semantisk demens, hvor man kan sige, at det tydeligste bliver, at man har svært ved at finde ordene. Det er det, folk selv vil sige. Men her er det hele konceptet, der går tabt. Altså, hvis vi nu tager en flodhest for eksempel, eller lad os tage en stegepande for eksempel. Vi ved, vi har både et navn for det, men en stegepande har også et udseende. Den har faktisk også en lyd. Du kan faktisk også smage, hvordan en stegepande smager, selvom, altså, fordi det gjorde du, da du var lille. Og på den måde kan man sige, at det er faktisk hele konceptet omkring dyrene, der går til grunde her.
Så vedkommende vil grundlæggende se, det ikke kunne kende forskel på en and eller et næsehorn, eller hvad?
Nej, så man kan sige, hvis, selvom for eksempel, at vi nu, jeg tegner for eksempel elendigt, og det er der mange andre mennesker, når de kommer ind til mig og siger, det gør jeg også. Men hvis man nu bad folk om at tegne en kat, så ville der være noget, der var katteagtigt, som selv en meget dårlig tegner godt kunne tegne, nemlig for eksempel nogle spidse ører eller nogle knurhår. Men det forsvinder her. På samme måde kan man sige, hvis jeg viser folk nogle plastdyr, jeg har på mit undersøgelsesrum, så kan man for eksempel sige, at de ved faktisk heller ikke, hvad farve tingene har længere, eller hvor store de er.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Glemmer du, så husker jeg det ord for ord, nemlig at du lytter til Klog på Sprog, og det kunne du formentlig have gættet dig ud fra den jingle, jeg lige har spillet, men til gengæld så kunne du ikke gætte ud fra den, at vi i dag taler om demens. I studiet har jeg på en telefonforbindelse Asmus Vogel, klinisk neuropsykolog i hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, også lektor i det samme fag ved Københavns Universitet, og Liland Albæk, som er pårørende og foredragsholder og medforfatter til bogen Stærkere Samvær med højtlæsning, og Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Selv hedder jeg Adrian Hughes. Altså, vi bliver ved ord og begreber og koncepter, fordi vi skal til et lytterspørgsmål, som centrerer sig om en ordbog, som jeg simpelthen må sige, at jeg aldrig før i mit liv har hørt om, nemlig den, som hedder Begrebsordbogen. Birgitte Jørkov har skrevet til os fra Snekkersten. Jeg havde brug for at finde alternative ord til inkontinent. Jeg slog op i begrebsordbogen, der kom den så. Jeg slog op i begrebsordbogens alfabetiske del og fandt inkontinent, dement, 2.37 ADJ, og da jeg fulgte henvisningen til sygdom, kunne jeg under dement læse senildement, senilkonfus, spedalsk, inkontinent. Og jeg havde forventet at finde en forklaring, som indeholdt for eksempel ufrivillig vandladning eller tissen i bukserne eller andet, men havde ikke forestillet mig at finde ordet dement her. Ifølge Sundhedsstyrelsen er demens ikke specielt knyttet til inkontinens. Nogle demente lider af inkontinens, men, og måske også omvendt, men der er ikke nogen fast forbindelse mellem de to lidelser. Har jeg læst begrebsordbogen forkert, eller har ordbogen begået en slem lapsus, siger altså Birgitte Jørkholm med adresse til dig, Henrik Lorentzen. Og der må jeg bare sige, det her brev har jo beredt mig to store overraskelser. Punkt 1, at begrebsordbogen findes. Mm-hmm. Punkt 2, at du er en af dens forfattere. Det vidste jeg heller ikke.
Nej, der er mange ting, der bliver åbenbaret.
Ja, tak ja, for det. Hvad vil du svare, Birgit?
Ja, det er ikke helt nemt. Den danske begrebsordbog udkom for snart 10 år siden og blev udarbejdet af en redaktion inde hos os og bygger så på ordforrådet fra den danske ordbog, som var udkommet på tryk i årene forinden og som nu findes på nettet.
Og når du siger inde hos os, så er det på det danske
sprogerlitteraturselskab,
som du kommer fra.
Ja. Men begrebsordbogen er ikke en betydningsordbog med definitioner og forklaringer. Altså, Birgitte Jørkov savner en forklaring af, hvad inkontinens er. Det får hun ikke i en begrebsordbog. I en begrebsordbog, der er ordene grupperet efter deres betydning, deres betydningsindhold, og ikke alfabetisk, som man jo har gjort traditionelt i trykte ordbøger. Ideen er så, at ordene står i gruppe med ord, som de har et vist betydningsmæssigt fællesskab med. Nogle gange er de regulære synonymer, som når ordet galt står lige ved siden af vred, rasende og ophidset, så er det fordi, de er synonymer, de betyder praktisk talt det samme. Galt betyder jo også andre ting, som for eksempel forkert. Men i det her tilfælde, der har vi så at gøre med, at betydningerne ligger længere fra hinanden, men de er stadigvæk inden for samme betydningsdomæne, betydningsområde, nemlig inden for sygdom. Og det er rigtigt, at inkontinens står sammen i samme gruppe som demens, men det står altså et godt stykke derfra. Lige efter demens står der hukommelsesvækket, senildement, konfus, senil, hvor vi vel godt kan blive enige om, at det er ord, der hører inden for den sfære. Langt længere henne kommer så lungesyg, hjertesyg, og så til sidst kommer så inkontinent.
Men hvorfor kommer inkontinent langt længere nede efter demens?
Det er i sin tid, da vi skulle placere alle de her begreber i nogenlunde fornuftige grupper, så skulle vi jo træffe nogle valg. Og det er ikke sikkert, at vi har truffet det rigtige valg her. Det er nok rigtigt, at der taler om en form for lapsus. Så vil jeg så sige til gengæld, inkontinens, altså substantivet, der betegner tilstanden, hvor man har svært ved at holde på vandet, det står bedre. Det står en gruppe sammen med blærelidelse, urinvejsinfektion, blærebetændelse osv. Så jeg medgiver, at det står nok ikke særlig heldigt der, og vi bør nok gøre noget ved det.
Hvis I udgiver den digitalt, for eksempel, så kan I flytte lidt rundt på det.
Det kan vi, og det er faktisk noget, vi arbejder med.
Altså, jeg tror nærmest, jeg har lyst til at slå på klokken og sige, at det er første gang, der er en lytter på Klog på Sprog, som har fanget os, og en ordbogsredaktion i en lapsus. Senere får vi forklaret, hvad ordet lapsus betyder. Liland, du vil sige?
Jeg synes, det er lidt interessant, at det er lige præcis inkontinens, hun har undersøgt, fordi blærebetændelse er hyppigt hos personer med demens.
Nå, så der er en lille sammenhæng.
Og det er ofte noget, der bliver overset, og er dermed også medvirkende til, at den stakkels person kan blive endnu mere konfus. Det er jeg sikker på, at Asmus vil give mig ret i.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Nu lader jeg den her begrebsordbog ligge, og så går jeg tilbage til den bog, som du har skrevet sammen med dine søstre Lilan. Ja. Den er jo skrevet med det formål, at pårørende kan læse højt op af den, for eksempel til deres ægtefæller, hvis de har demens eller deres livsledsager, eller hvad det nu er. Vil du ikke prøve at læse lidt op af den tekst, som hedder I skole igen, så vi kan få en fornemmelse af, hvad det er for noget sprog, man møder i jeres bog, Lilan?
Det vil jeg meget gerne. I skole igen. Nu er skoleferien forbi, og Kirsten skal i skole igen. Bøgerne er bundet fint ind i hyldepapir og ligger sammen med kontaktbogen nederst i den røde skoletaske. Der er seddel med fra mor om, at Kirsten skal være med i mælkeordningen. Alle blyerne er spidset og sat fast i elastikkerne sammen med viskelæder, lineal og blyantspidser i det flotte penalhus, som Kirsten fik i fødselsdagsgave. Det bliver nu lagt ned i skoletasken sammen med madpakken, som mor har smurt og lagt i madkassen. Velbekomme! Leverpostej, spegepølse, kødpølse, agurk ved siden af. Det er fint. Bare der ikke er makrel eller ost. Det stinker sådan, når man pakker maden ud af det raslende smørbrødspapir.
Tusind tak skal du have, Lilan Albæk. Hvordan vil du karakterisere det sprog, du hører her, Henrik Lorentzen?
Det er meget konkret, og det viser sig blandt andet ved de her mange detaljer, som er med i teksten. Der er mange visuelle detaljer, altså vi får at vide, at det er en rød skoletaske, og vi får at vide, at bøgerne er bundet ind i hyldepapir, og penalhusets indhold bliver også minutiøst beskrevet. Og så er der også noget, der taler til andre sanser end synsansen, altså lugten selvfølgelig fra makrel og ost, og også lyd, høresansen, det med det raslende smørbrødspapir. Så det er meget konkret, og så er der også et sjovt tidsbillede, kan man sige. Ikke? Altså bogindbindingen og kontaktbogen, en fysisk kontaktbog og en seddel med fra mor til mælkeordningen. Altså det her minder jo om min barndom, og måske også din. Ikke? Så det er nok, jeg gætter på, at det er fordi, du gerne ser for jer, at det er godt at minde om noget, som er meget velkendt hos den, man læser op for.
Har I tænkt over det, Lilan?
Ja, det har vi tænkt over. Og vi er jo alle tre i 60'erne og 70'erne, mine søstre og jeg. Så det er meget vores eget univers. Det her er en af vores egne tekster. Vores eget univers, vi har taget udgangspunkt i. Blandt andet også, fordi jeg mødte med Henning, som var født i 37, meget, at når man det var i erindringsdans, så satte man Maj-Britte Viby på. Mm-hmm. Og al ære og respekt for hende, og han nød det også det første, men det bliver lidt kedeligt. Hans sang- og musikhøjdepunktstid var jo i 50'erne og 60'erne, så det skulle da have været rock for hans vedkommende. Mm. Og det er jo svært at ramme alle.
Når rock man, around the clock og sådan
ja,
noget.
Ja, præcis.
Beatles det, og sådan noget.
Ja, eller de nyere, som er Mormors Kolonihavehus og sådan noget, som alle også kender. Men vi har prøvet at ramme bredt. Vi har både prøvet at ramme nyopdagede, som stadigvæk kan være med på det ene og det andet, men også nogen, der er længere hen i forløbet. Og der har vi gradueret vores tekster med stjerner, at en er forholdsvis let, det var den her, og en med to stjerner er lidt sværere, og en med tre stjerner kan være H.C. Andersen, som kan være rigtig svær, fordi der er svære ord.
Okay. Asmus Vogel, må jeg høre fra dig, altså, synes du, at disse her kriterier for, hvad man med føje og fornøjelse og udbytte kan læse op for en demens, et menneske med demens, giver de mening for dig, disse her kriterier, Asmus?
Ja, både og, men man kan sige, der er jo flere aspekter i, fordi hvad er højtlæsningen egentlig, eller hvorfor gør man det? I bund og grund, så tror jeg meget af det skal måles på et målbånd, som ikke findes, men det der hedder, har den person, man sidder og læser for, glæde af det? Og man kan sige, på den måde vil der jo være nogen, der stadigvæk har det sådan, at de vil gerne læse, Kongens Fald for deres far, fordi at de synes, det er rart, og de læser det godt, og måske forstår personen ikke altid, hvad der bliver sagt, men stemningen i det kan jo være rigtig vigtig. Altså nu læste Lilland det jo op på en meget fin måde, men det der med, at der bare bliver læst eller gjort noget, hvor man som person med demens egentlig ikke skal tage stilling til noget.
Lilland?
Og det har du fuldstændig ret i, og det har vi selvfølgelig også forsøgt at tænke på, at alle kan måske ikke være smadret gode til at læse op. Vi kommer jo til at holde nogle workshops i, hvordan man kan gøre det. Og det er det vigtige, er fællesskabet, det samvær, der opstår mellem personen, der lider af en forfærdelig sygdom, og den pårørende, at de kan sidde sammen og have en særlig oplevelse. Så det her er en en-til-en oplevelse.
Men Liland, er det muligt at sige kort, hvordan man læser godt op for en person med demens?
Ja, man skal for det første lave en dejlig situation, at det skal være rart, og man ikke bliver forstyrret af for meget. Man skal også lige sørge for sin egen mobil og slukket og sådan nogle ting. Og have det rart, og måske lidt drikkelse og lidt spiseligt i nærheden. Og så læse stille og roligt, og måske meget tydeligt, mere end man ville gøre ellers. Og netop gøre de beskrivende ord og beskrivelser endnu mere beskrivende.
Ja.
Så man smager lidt på den røde skoletaske og sådan noget.
Men Lila, nu er det jo sådan, at den tekst, du har læst op, den vil jeg meget nødig have, at du læste op for mig, hvis jeg får syg i den tilstand, hjernetilstand, jeg har lige akkurat i talende stund. Ikke? Fordi jeg opfattede det lidt som en børnebog, kan man sige. Det er lidt det univers, tekstunivers, vi er i. Ikke?
Lige med den tekst, vil jeg give dig ret.
Ja, okay. Men der må være et eller andet, der er et eller andet sted, hvor du opdager, okay, det er simpelthen her, vi er, eller hvad?
Ja, præcis, fordi det er så den største opgave for den, der læser op, det er at være opmærksom på, hvordan personen reagerer på det her. Og hvis personen reagerer, altså ikke vil lytte til det, så må man jo tage hensyn til det og stoppe. Og hvis personen stiller spørgsmål, eller vil noget, altså, så går man ind i det, for det er hele tiden den persons virkelighed, man bliver nødt til at være i.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har også modtaget spørgsmål fra Kirsten Egeholm fra Mørkøv, som ikke handler direkte om demens, men om hukommelse på en anden måde. Hun skriver, for mange år siden arbejdede jeg på et dagcenter, hvor en af gæsterne havde fået en blodprop eller en hjerneblødning. Jeg kan ikke huske hvilken. Det havde frataget hende talens brug, men når vi tog højskolesangbogen frem, så havde vedkommende ingen problemer med at læse og synge med på sangene. Når sangen sluttede, så holdt hendes beherskelse af sproget op igen. Og hvordan kan det være, lyder altså det helt enkle spørgsmål fra Kirsten Egeholm fra Mørkøv. Og i første ombæring, så stiller hun jo spørgsmålet til dig, Henrik Lorentzen, som hun regner med, at der er en til stede af i studiet, altså en sprogekspert. Du er jo også amatørmusiker, så det kan være, at du også kan bruge den, når du svarer hende. Hvad tænker du om det, hun beskriver?
Jo, altså, jeg er ikke ekspert i det her med musikterapi og lignende, men altså, jeg ved jo godt, at fra egen erfaring og i det hele taget, at sang og musik har sådan en direkte adgang til vores følelsesliv. Det kan fremkalde nogle følelser og reaktioner hos os. Og jeg har også læst og hørt en hel del gange efterhånden, at det er rigtig godt over for mennesker med demens at spille noget musik eller nogle sange, som de selv har haft stor glæde af.
Kirsten Egeholm kunne jo ikke vide, at vi ville få neuropsykolog med os i studiet her, så lad os lige udnytte det. Altså, Asmus Vogel, har du et fagligt bud på, hvorfor patienten her, trods sin hjerneblødning eller blodprop, eller hvad det var, har nemmere ved at forholde sig til sang og musik end til almindelig tale? Asmus?
Ja, altså det jeg hører personen har i forhold til sin tale, det er, at man har det, man formentlig kalder sådan en slags talemotorisk forstyrrelse, altså hvor man simpelthen har svært ved at sige særlig meget, så man får det, man kalder en ikke-flydende afasi, altså hvor det er svært at sige mere end måske en 3-4 ord ad gangen. Sådan, at man kan sige, det hun jo undrer sig over, det er det der med, jamen, lad os kalde hende Kirsten, siger måske ikke så meget spontant af sig selv. Men det, der sker, og det er fordi, at det her, det er noget, der vil sidde op i en sådan pandelap i venstre side af hjernen. Men når vi begynder at synge eller tale, specielt synge, så bruger vi jo sprogets melodi. Og når vi bruger sprogets melodi, så bruger vi faktisk nogle andre områder af vores hjerne. Det er også derfor, at man kan sige, der bruger vi et fint ord, at talen har en prosodi, altså musikken i talen, kan man sige, fordi den bruger vi jo i mange sammenhænge. Og det er egentlig det, der sker her, at nogle områder i den her persons højre hjernehalvdel bliver aktiveret. Så der er simpelthen mere hjerneaktivitet, hvis vi kan sige det sådan meget basalt, som gør, at det her, det kan man godt, og evnen til at gentage, selvom at man ikke kan sige noget sådan spontant, kan godt være intakt hos nogen også.
Okay. DRTV sender i øjeblikket Demenskoret, hvor 17 demensramte synger i kor frem til en koncert for venner og familie i deres koncertsal. De 17 deltagere i det kor har medvirket i en undersøgelse fra Aalborg Universitet om krop, kognition og velvære i forbindelse med korsang hos mennesker med demens. Og forfatteren bag den undersøgelse er professor og ph.d. i musikterapi. Nu nævnte Henrik Lorentzen jo musikterapi lige før. Vi har simpelthen en professor og ph.d. i musikterapi med os fra Aalborg Universitet, Hanne Mette Oksner Ridder. Du er på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Hanne Mette.
Ja, tak for det.
Hanne Mette, og jeg gentager lige navnet for lytteren, hvis de ikke hørte det før, Hanne Mette Oksner Ridder. Altså nu hørte jeg jo lige mig selv sige, at jeres undersøgelse af sangerne fra Demenskoret handlede om krop, kognition og velvære. Mm. Altså hvad betyder kognition i den sammenhæng?
Det er jo tit, når vi skal måle på, om noget har en virkning, så er det jo tit, vi tænker, altså vi måler på kognition, hvor det jo sådan lidt handler om netop det her med, at vi kan svare på nogle spørgsmål. Så det er den meget bredere forståelse af kognition, vi har kigget på, som netop også handler om det kropslige, og det handler om følelser. Så der har vi brugt sådan et måleredskab, der ligesom har 8 forskellige kategorier af den her embodied cognition.
Okay, og hvad fortæller din undersøgelse så om disse 17 deltagere i Demenskoret? Hvad fortæller den om deres kognition og deres velvære?
Det fortæller, at når de har været til kor, så stiger det på de her parametre. Og der fik vi den til, altså det er den selv, der har udfyldt det. Fordi tit er de her måleinstrumenter jo også, hvor andre går ind og måler på, hvordan har personen med demens det. Her er det den selv, der har udfyldt det. Og der var der også nogen, der skulle have hjælp til at udfylde. Men det er altså deres egen vurdering af, hvordan har jeg det nu her om morgenen, inden jeg skal til kor, eller om formiddagen, og så går de ind og udfylder det her, var det en papirversion, og sætter sådan et lille mærke på en linje på 10 cm, fra at for eksempel, jeg føler mig vel tilpas i min krop, og så kunne de enten sige slet ikke, eller i højeste grad, eller i det sted der midt imellem.
Han med jeg kunne godt tænke mig
hjem igen. Ja.
Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et andet klip for dig, ja. for resten af folkene her i studiet, som det var altså et klip, som gjorde et meget stort indtryk på min mand og mig, da vi så det i den seneste udgave af Nyhedsmagasin 21. søndag. DR's huslæge Peter Qvortrup Geisling besøgte en tidligere læge, formentlig nu førtidspensioneret, Jens Hansen, som har Alzheimers og som i mange år har sunget i kor, og han er nu så syg, at han ikke længere kan besøge det kor, men så kommer koret simpelthen hjem til ham og synger med ham en gang om måneden. Og både Jens Hansen og hans hustru og hans datter har altså i grove træk kun det allerbedste at sige om det arrangement.
Det er altså den blød, den sang der. Ja. man kan mærke, at det der bløde, når man går der i sneen der, ikke? Ja. Og banner, fordi nu skal jeg ud med skovlen.
Og også den identitet, altså han har haft i forskellige sammenhænge, den er jo forsvundet. Han kan ikke være læge, han kan ikke på nogle punkter være far eller mand eller altså ordne ting i huset eller noget som helst, men han kan være ven, og han kan være sanger stadigvæk. Ikke?
Det er som om han lige bliver nogle gange mellem 10-20-30% mere rask, eller sådan, man kan mere mærke ham. Det er så hyggeligt, og sådan, han er lyser helt op og bliver glad.
Ja, altså Asmus Fogel, lad mig lige tage den med dig. Er det taleapraksi, vi hører den tidligere læge Jens Hansen sige, når han fortæller om det her med at skovle sne?
Nej, det er mere et udtalt ordfindingsbesvær, og så kan man sige, det vi også hører, det er, at det der med at sætte ordene korrekt sammen, er anderledes. Så det er altså ikke den motoriske ting, men hvis vi skal bruge billedet med myren, der bor op i panden igen, så har den simpelthen svært ved at nå ned på lageret, finde de rigtige ord og sætte dem sammen på den rigtige måde.
Okay. Hanne Mette, må jeg høre, altså her hos familien Hansen, så får de jo kortvarigt kontakt til deres far og den mand, som de har mistet. Må jeg spørge kormedlemmerne fra demenskoret, får de bedre kontakt til deres sprog, efter de har sunget, og holder det ved et stykke tid efter de har sunget? Ja. Nå, kan du fortælle mig lidt om det?
De blev også bedt om at spørge på det her med, jeg har nemt ved at finde ordene. Og det er jo netop det her med, når myrerne kan hente ordene frem. Og det, altså, det steg også signifikant, altså virkelig markant til, efter de havde sunget i kor. Og det var ikke bare sådan lige efter. Det er det jo her med Jens Hansen. Har han meget nemmere ved at tale, og det er jo meget relevant, det han siger. Men her var det også altså flere timer efter, måske om aftenen, at de havde været i kor, hvor de selv oplevede, at de havde den her fornemmelse af, at de nemmere kunne finde ordene. Og det er jo fordi, musikken går ind på mange forskellige måder, og på en eller anden måde booster det at kunne være til stede, være i kontakt.
Altså booster kontaktevnen, altså giver den andre kommunikative færdigheder at synge musik?
Ja, så det, der bongede allermest ud på vores undersøgelse, og det kom faktisk bag på mig, det er, at deres empati, det er det, der stiger allermest. Og det giver jo god mening, også hvis man har set nogle af klippene her fra demenskoret, hvordan der bare bliver bygget et samvær op. Så det er det her med at være sammen med andre. Det er jo ikke kun sang. Det er jo selvfølgelig det at stå ligesom med højtlæsning før. Ikke? Vi lytter ikke bare til hinanden, men vi er selv med. Vi siger selv ordene, eller vi synger ordene. Men mange sidder jo også og holder hinanden i hånden, eller vipper i takt. Så de bliver ligesom stimuleret på alle mulige måder.
Så helt kort.
Det er meget sansligt, ja. Men
Liland Albæk her i studiet har også lige en kommentar helt kort her til sidst.
Jeg synes, at det er så dejligt. Jeg har set de udsendelser, både da den var i England og i Norge. Men jeg vil sige, at højtlæsning kan altså også booste den kontakt, hvor det så er mere det intime og sanselige, der er imellem for eksempel to ægtefæller, som pludselig opfinder det igen og har det sammen igen. Og det er bare så vidunderligt, altså, og hjælper den pårørende også til at have et bedre liv.
Det kan man læse mere om i din og din søskendes Majse Albæks og Susie Albæks bog Stærkere Samvær med højtlæsning. Det bliver sidste ord, desværre, i Klog på Sprog i dag, om dement. Altså temaet fortsætter jo til lands, vand og i luften på alle DR's øvrige platforme. Nu har vi nævnt demenskoret, den ligger på DRTV. Jeg skal sige tak her i radioen til mine gæster, som var og er Asmus Fogh, klinisk neuropsykolog i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og lektor i samme fag ved Københavns Universitet. Og også tak til Liland Albæk, pårørende foredragsholder og medforfatter til den bog, jeg nævnte før. Og også tak til Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Med på en telefon havde vi jo altså besøg af professor og Ph.D. i musikterapi ved Aalborg Universitet, Hanne Mette Oxner Ridder. Også tak til dig, Hanne Mette. Udsendelsen her er tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken og beværtet af mig, Adrian Hughes. Den her udsendelse kan, som alle andre P1-udsendelser, høres som podcast på appen DR Lyd, og alle andre steder, I finder jeres podcasts på genhør næste fredag her i Flow Radio op til Middagsradioavisen.